sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Mai multe organizații neguvernamentale au dat publicității o declarație în care condamnă ceea ce ele numesc distorsionarea procesului democratic din țară prin modul de formare, votare și investire a guvernului Filip. Declarația le cere guvernanților să respecte principiile unui stat de drept, legislația existentă și să restaureze cât mai repede încrederea pierdută în instituțiile statului. În ce condiții poate fi recâștigată normalitatea în Republica Moldova? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Premierul Pavel Filip se întâlnește în capitală cu reprezentanții companiilor petroliere pentru a discuta despre prețul benzinei și motorinei, se spune într-un comunicat de presă de la guvern. Anunțul vine după ce săptămâna aceasta șeful noului executiv a spus că dorește să verifice cum au fost calculate tarifele la energie ca să vadă dacă cetățenii nu plătesc nejustificat de mult. Mărirea tarifelor la curent și la gaze a provocat proteste de stradă în ultima parte a anului trecut. Sindicatele și opoziția insistă că prețurile ar fi prea ridicate, dar creditorii internaționali, în frunte cu Fondul Monetar Internațional, atrag atenția că Moldova nu își mai poate permite să subvenționeze consumul de energie al populației. Speakerul parlamentar Adrian Cantu a spus că anularea învestirii noului guvern ar fi ilegală, iar alegerile anticipate n-ar fi o soluție bună pentru Republica Moldova. În declarația făcută vineri seară, Cantu a respins astfel principalele revendicări ale protestatarilor scoși în stradă de Partidul Socialiștilor, de Partidul Nostru și de Platforma Demnitate și Adevăr. Într-o apariție televizată, socialistul Igor Dodon a numit răspunsul lui Cantu bătaie de joc. Liderii protestelor plănuiesc un nou meeting în Chișinău pentru duminică. În declarațiile sale de vineri seară, Adrian Cantu a spus că instituțiile puterii sunt dispuse să discute în continuare cu protestatarii, dar a insistat că demonstrațiile trebuie să fie pașnice. Un incendiu s-a produs astăzi la un centru comercial de pe strada Ismail din capitală. Pompierii au reușit să stingă focul după jumătate de oră. Cauzele incendiului încă nu sunt cunoscute și nu există informații despre mărimea pagubelor. Nimeni nu a fost rănit. Potrivit relatărilor presei, focul a distrus un panou publicitar afișat pe clădire și o parte din acoperiș. Autoritățile au lansat o anchetă. În România ar putea fi inaugurați anul acesta 95 de kilometri de autostradă, a informat Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, citată de agenția Mediafax. Ar urma să se deschidă circulației noi tronsoane din autostrăzile Sebeș-Turda și Lugoș-Deva, dar și un scurt tronson din autostrada Transilvania în apropiere de Cluj. Din comunicatul de presă citat de Mediafax reiese că proiectele la care se va lucra cel mai mult anul acesta se află în Transilvania și nu se prevăd progrese semnificative în proiectul autostrăzii care ar urma să traverseze Carpații Oriental, legând Ardealul de Iași și mai departe de Republica Moldova. Viscolul și ninsoarea au paralizat estul și sudul Statelor Unite, provocând numeroase anulări de zboruri și făcând 6 state să declare stare de urgență. Troienele au pus stăpânire pe capitala americană Washington, unde stratul de zăpadă crește în continuare și ar putea să ajungă la 80 de centimetri astăzi. Tot în capitala americană, meteorologii prevăd în prima parte a zilei intensificări ale vântului de până la 80 de kilometri pe oră, rafalele urmând să se potolească după amiază. Cel puțin 7 oameni au murit în accidente de circulație rutieră provocate de ghețușul de pe drumurile din statele din sudul Statelor Unite. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, se află în Arabia Saudită într-un efort de a reduce tensiunile între acea țară și rivalul ei din Orientul Mijlociu, Iranul. Kerry ar urma să participe la o întâlnire a miniștrilor de externe a Consiliului de Cooperare din zona Golfului Persic, o structură cu 6 țări membre. El va avea de asemenea convorbiri cu opoziția siriană înaintea discuțiilor dintre liderii acesteia și reprezentanții regimului președintelui Bashar al-Assad. Întâlnirea ar urma să se țină sub egida Națiunilor Unite. Arabia Saudită, țară musulmană predominant sunită, a rupt legăturile cu Iranul după ce demonstranții iranieni au atacat recent ambasada saudită din Teheran în semn de protest față de executarea de către saudiți a unui cleric șiit. Iranul este principala putere musulmană șiită din Orientul Apropiat. Acestea au fost știrile cu Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Parlamentul European a salutat învestirea unui nou guvern la Chișinău și i-a cerut să rezolve grabnic problemele cu care se confruntă țara. Și oamenii cu care am discutat la Nisporeni vor ca partidele să se reformeze, dar mai doresc curaj noilor competitori, partidelor sau figurilor noi. Unii dintre orășeni leagă anumite speranțe de guvernul Filip, alții însă sunt mai rezervați.
Au apărut la putere oameni care nu erau de dorit, fiindcă majoritatea nu l-au dorit pe Plohotniuc și nu-l doresc și cer alegeri anticipate. Asta e o realitate și pentru noi, poporul, nu avem decât să ne unim și să facem alegeri anticipate.
Unii spun că alegerile anticipate ar fi o soluție pentru Moldova, alții spun că, din contra, ar putea apele să se tulbure și mai mult.
Fiindcă văd, înțeleg, foarte greu de prezis, dacă vine echipa lui Dodon și Usate, noi știm, și el deschis spune, Dodon, că e pro-Rusia. Și aici eu nu sunt de acord cu dânsii, cu Usate și cu Dodon. Nu-i pot simpatiza deloc, fiindcă sunt foarte, foarte, foarte periculoși.
Și atunci ar trebui să dați o șansă guvernului, să vedeți...
Asta-i
cum
tot,
se
tot,
descurcă el?
Depus un termen.
Cum se descurcă el soluționând problemele cetățeanului?
Eu cred că totuși ar trebui să înțeleagă, să întâlnească și iasă la un numitor comun. Și poate să le dea și un termen de încercare, fiindcă ei între întâi și nu se pot înțelege. Partidele, am o vedere, care sunt la putere, ei între întâi și se ceartă și nu pot găsi un numitor comun. Toți vor la putere. Dar puterea trebuie să fie una.
Dar cine merită să aibă puterea?
E greu de spus. Și dau unul pe altul. Toți sunt vinoveți. Dar vinoveți nu poate fi toți.
Și cine e vinovatul cel mai mare și în cine mai aveți încredere?
Vinovatul cel mai mare e tot să-l socot pe Plohotniuc. El trebuie să iasă din politică și să le dea pașii, să-i lăsă în liniște pe ceilalți. Nu trebuie, are de toate, facă Dumnezeu parte.
Ați luăm lupiețele furci și să la guvern acolo și să-i înțepăm cu furci și să gata.
Nu, lumea protestează, dar ne-am înalt și nu încotro. El ies. Prim-ministru, când Pavel Filip, el e. Dumnezeu cu el, să facă bine în țară, să poată lumea trăi poate și mai bine. El zice că să fie alegeri.
Păi da, alegerile au avut loc acum un an și un pic.
Să dea să aleagă poporul, dar să-i dea pe deplin drept. Și vrea poporul să aleagă, nu-i cumpărături, cu pachete, cu...
Da, acum, pe moment, situația s-a dezamorsat. Odată cu investirea guvernului.
Trebuie încă la îndoială.
Nu avem ce trăi. Prin pensie în mizerie de 700 de lei, 400 de lei pensie. Nu avem ce duce copii. Nu avem un radio să plăti. Un televizor nu avem. O lumină nu avem ce plăti. De asta și la școală să-ți faci.
Revolta populară, cu ce se va termina?
Nu se știe cu ce. Pentru asta că nu-s bani, nu dă bani la oameni. Nu avem ce trăi. Nu e mulțumită lumea.
Dar odată ce a fost votat un nou guvern.
Nu este bun. Că votat guvernul și guvernul poate să dea masă rezolvi și acolo.
Știți cine e premier?
Știm. Filip Pavel.
Ce așteptați acum să facă guvernul?
La Filip așteptăm poate ne majora pensiile, nu zica pensiile, doar plățile.
Interesul politicianului se intersectează cu interesul cetățeanului alegător?
Nu, pentru că un politician el primește 20.000 și el are cu și trăim. Ești un kilogram de salam, ești un kilogram de pește, dar un kilogram de salam nu poți să aleg 120 kg. Noi nu putem așa trăi în țara asta.
Și politicianul nu trăiește cu interesul omului de rând?
Trăiesc pentru interesul lor, nu pentru o țăranului care e de la sapă, de la sat. Ei să-i obișnuit și de ei.
Acum, dacă s-a ales guvernul, se liniștesc spiritele?
Poate s-ar liniști, dar nu știu cam. Și arată pe televizor, nu-i bun. Să bat că ăsta e și bun.
Cine se bate?
Da, poate din parlament, lumea sare că le trebuie să facă parte și lor, dar ei nu fac parte la țărani, dar fac parte numai...
E greu în toate cele. Să rugăm guvernul care a fost votat, mulțumim lui Pavel Filip, ca să conducă, să ne bucurăm, să fim sărătoși cu toți.
Ce nu așteptați să facă el în primul rând?
În primul rând, lumina se ieftineze, gazul, să din producție ce e mai ieftină, prima oșere pâinea, lumina și gazul. Asta și dorim noi, ca să ne ajungă un salariu mic să trăim, că la noi tare mitel salariu. Nu ne ajunge ca 1000 de lei. Și eu am de lucru o leacă, dar sunt oameni care nu lucrează nicăiurea, dar cu ce să trăiască, cum să trăiască, numai cu ajutoarele doar. Dar și ajutorul iese de 500 de lei, n-ajunge. E tare puțin.
Dar cum va fi stabilitate dacă este guvern sau cine va ajunge la anticipate?
Nu vrem noi la anticipate, că ar să fie iară greu, ar fi criză mare, că noi trebuie să mai așteptăm, până regulat toate este anticipatele astea. Noi așteptăm să și bine.
Dacă s-a anticipat, dăm toți banii, spun că duc la anticipate și rămânem pensionieri și să rămânem fără o capică iar vă două trei zile, n-a să avem chiar de pâine n-a să avem.
Până am s-a furat 1 miliard, dar am ars să furi și banii care au mai rămas, că n-a să aibă lumea cu și trăi. Știi că noi n-am primit salariu de luna trecută și nu avem cu și plăti lumină, nu avem cu și plăti nici gaz, nici nimic. N-am primit salariu din partea că spune că sfurați bani.
Nu vedem. Patele dacă se fac ca pe pensionieri ars vă două trei zile fără zar plată, să zicem, că n-a să iei bani în țară.
Asta este temerea cea mai mare.
Da.
Dacă s-ar ajunge la alegeri, știți pentru cine să votați? Aveți cu cine să votați?
Avem.
Cu cine?
Și să zicem, că sunt mai mulți ori pe listă. Ca să alegem unul.
Am să ne uităm după stabilirea guvernului și ar să aleagă ei în timp de o lună sau de două. Ei fiecare promit viață bună, am vedere și democrație, de comuniști, de steauri, de fiecare, ei toți promit, dar nimic nu se vede din urma lor. Și scoți, dar noi vrem bunătate, noi vrem toată lumea să avem de toate fericire și noroc.
Sunt Valentina Ursu, de la Europa Liberă. Cum se trăiește în Moldova și de ce s-a ajuns la această situație de criză, de neîmpăcare, de revoltă?
Da, e mietă multă să te loc unde te duci. Și tetul e scump. Și pensia e puțină. E mizerabil.
Acum, dacă a fost înscăunat un nou guvern...
Și nici idee am cum așa.
Va fi stabilitate?
Poate da, domnul, noi așa credem. Sperăm populația ca și tătghine. Tragem nădejde.
Se zice că s-a ales răul cel mai mic, dar unii spun că și acest rău mic e tot mare.
E mare, dar... E mai stabil, poate și. Noi sperăm că și tot mai stabil. Dacă n-aș fi pierdut încredere mult. Încredere n-ai. Mai a fost așa, a fost așa. Dar de-amă, mă rog, nici nu știu pe care să-l alegi, pe care cum să-l pui.
De ce v-au dezamăgit cel mai mult politicienii?
Pentru folosul lor.
Interesul politicianului interesul se intersectează pentru... cu interesul cetățeanului care îl alege?
Cam nu.
Și atunci, dumneavoastră, oricum mergeți să-i votați.
Trebuie să te duci. Cât de faci? Nu știu, clasă politică, am un nou mai bun. Ca să-l alege, mie, că te-am văzut și tineretul. La democrație, al comuniștilor a fost sârbu. Nu sperăm la ghine, dar și de-am să vedem.
Ce probleme vreți acum să fie rezolvate prioritar de către executiv, de către cabinetul de miniștri? Știți cine a fost ales premier?
Pavel Filip, da.
Ce probleme trebuie să rezolvăm?
Dar pe problemele întâi a oamenilor. E greu de trăit, locuri de lucru n-au oameni, că tineretul n-au oameni. Și chiar să vrei să cumperi o tehnică ceva, ori pământ, ori să ai multe probleme, multe hârtii, multe... Și bani unde te întorci. Unde te întorci, capiși. Taxele sunt mari.
Și putem noi să spunem că ne-o strâng de gâdităt. O la bani și tot. Ce facem noi? Nu ne pomeni nici pensia n-o să avem.
Ce trebuie să facă cei care au fost înscaunați acolo la guvern?
Ce să facă? Să iasă în fața lumii, să-și iar iertare, să facă și igiene. Pentru deși și pentru noi.
Eu dacă să-și ceară iertare, lumea iar ierta?
Dacă ar întoarce banii înapoi și ar da existență la oameni cum trebuie, eu cred că oamenii ar ierta, că nici o faptă nu-i fără răsplată.
Urmează și alegerea președintelui. Cine trebuie să aleagă șef statului? Cetățenii prin voi direct sau deputații?
Eu cred că cetățenii mai degrabă. Ei mai bine văd omul și ala adică deputații și de acolo care își rădă închiși și nu văd nici. Cât în folosul statului și nici în folosul omului.
Lipsa unei comunicări între instituțiile statului și societatea civilă, între cetățenii obișnuiți din stradă și clasa politică au adus la revoltă. Protestele din stradă trebuie să ducă la reconstrucția încrederii în politică, în partid, în parlament, este de părere Vladimir Solonari. El a fost deputat în primul parlament al Moldovei independente. În prezent lucrează profesor la o universitate din Florida, Statele Unite ale Americii. De acolo, de peste ocean, el regretă că dezbinarea din societatea moldavă nu este stopată și, așa cum spune el, nu se cunoaște când va fi un nou moment de evaluare a armoniei în țară. V-ați stabilit de ceva timp peste ocean. Cum se văd lucrurile de acolo, mă refer la situația din Republica Moldova? Se edifică acest stat bazat pe drept și democratic, ținând cont de realitățile de aici?
Eu am aceeași părere ca și măsuritate de ce nu de Republica Moldova. Dezamăgire și șoc. Vina principală o poartă clasă politică și nu numai politică, și intelectuală și mass media și toate celelalte. Că cinismul și corupere, asta este problema cea mare. Adică corupere și corupție și businessmanii care corup pe birocrați, corup mass media, corup pe alegători și cei care sunt coruptibili, adică răspund pozitiv la ofertele de mituire și cam lipsă de încredere reciprocă. Oamenii nu cred în nimeni și nimic, în instituțiile publice, în guvern, mass media. E situația foarte, foarte proastă.
Acum...
Bineînțeles că eu totuși speram că nu se va ajunge la cei că o persoană să ne acopere statul ca atare și practic toate instituțiile ale statului. Este ceva fără precedent în istoria modernă, în Europa. N-am auzit eu de așa ceva.
Despre domnul Plahotniuc se vorbește că ar fi un fel de Ianucovici al Moldovei, făcând comparație cu statul vecin. Să fie așa, a reușit domnul Plahotniuc ceea ce părea imposibil?
Cred că Ianucovici n-a avut așa control pe care îl are acum Plahotniuc. Pentru că Ianucovici a fost ales de poporul Ucrainei și mulți oameni iau de la bun început. Pe urmă s-a dezamăgit lumea și a ieșit stradă, dar domnul Plahotniuc, fiind curând de toată țara cu un minim absolut de susținere a legătorilor, face ce vrea, pune cine vrea diferite posturi, diferite funcții, șantajează pe președintele țării. Abia n-a devenit el prim-ministru fără ca să aibă un minim de suport social. Eu nu știu așa cazuri. Chiar să fie atât de puternic, fără nicio popularitate, numai din cauza corupției totale a corpului parlamentar, mass media și așa mai departe, păi, Doamne firește, asta e un caz aparte, un caz atât de specific moldovenesc, basarabean.
Cu această putere pe care se zice că ar avea-o domnul Plahotniuc, credeți că el decide încotro Moldova, cu estul sau cu vestul?
Sper că nu, sper că câte asta numai o fază în dezvoltarea Republicii Moldova, pentru că, ei bine, eu deja nu sunt un om tânăr, și am văzut multe, mi se părea că gata, sfârșitul lumii s-a ajuns. Pe urmă, cumva se descurcă lumea și apar noile posibilități, așa că eu cred că tot va fi totuși cum vrea Plahotniuc. La un moment dat va fi și momentul de adevăr, cum se spune, când se vor vizi atele. Nimeni nu este pentru totdeauna.
Guvernarea nouă veche spune că prioritatea numărul unu rămâne a fi integrarea europeană și că dacă s-ar provoca alegeri parlamentare anticipate, acestea ar conveni doar grupării pro-Kremlin.
Asta este posibil și aproape chiar inevitabil. Dacă va fi alegeri, socialiștii ori vin la putere, s-ar putea și cu Renata Usatăi și partidul lui, este foarte posibil. Dar trebuie să ne întrebăm, dar dacă guvernarea asta o să fie cu 2-3 ani și va acopera mai multe popularitate și au poate nici mai populară și atunci tot una socialiștii și cu Renata Usatăi vor veni la putere.
Și
nu știi cum va fi.
Unii își pun întrebarea, da, cum pot pretinde cei care au creat noua majoritate în Parlament că sunt pro-europeni dacă sub privirea lor a fost furat miliardul, are loc acest șantaj politic în pereții Parlamentului.
Și, da, și pe urmă mai este o problemă, că există riscul acesta cu dacă vor veni ei, nu vor pleca. Dar totuși procedurile democratice trebuie aplicate și nu trebuie acceptat argumentul, nu se poate de acceptat pe argumentul că putem încălca democrația din cauza priorităților pro-europene, pentru că nu poate fi niciun fel de politică pro-europeană fără observarea normelor democratice, aplicarea lor în practică. Dacă ăștia sunt corupți, ce fel de pro-europeni sunt ei? Cum pot fi considerați pro-europeni? Eu nu știu în ce măsură că s-a făcut în guvernul un lucru pozitiv sau negativ în perspectivă de scurtă durată. Eu vorbesc de perspectivele este de lungă durată, pentru că eu văd însuși procesul prin care s-a făcut acest guvern cu șantajul și cu coruperea atât de dezgustător și atât de cinic procesul acesta, nu dă nicio speranță că guvernul acesta va fi mai bun decât cele precedente. Ceea ce se începe, pre asemenea, proceduri, prin asemenea metode, nu va fi ceva pozitiv pentru Republica Moldova.
Domnul Solonar, dar din această compromitere a valorilor, cine are de câștigat?
Nu știu cine are de câștigat. Dacă vreți să spun, că eu să spun că Moscova are de câștigat, cred că Moscova a devenit mult mai slabă decât crede lumea la momentul actual. Nu poate să facă multe lucruri în spațiul ăsta ucrainean și moldovenesc din cauza slăbiciunii economice și mai mult aparența asta că iacă ei pot câștiga prin asemenea măsuri, prin compromitere și așa mai departe. Eu mai mult sunt deprimat de faptul că niciun fel de posibilitate de dezvoltare economică, spirituală, culturală, prosperitatea nu există într-un stat care este corupt în măsura în care este coruptă Republica Moldova. Niciun fel de investiții nu vor veni în țară în care nu există lege, în care orice businessul poate fi acapărat de o structură mafiotă cu folosirea sistemului judecătoresc care este atât de corupt, în care structurile de stat nu apără lege, ci apere interesele celor care se află la putere unui grupări economice mafiote. Ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova este o criză atât de profundă din care nu se vede nicio ieșire. Asta mă deranjează mai mult.
Dacă s-a creat această zonă gri, cui folosește ea?
Cred că nimeni nu câștigă din asta. Eu nu văd cine câștigă, eu văd cine pierde din aceste evenimente. Eu văd că aproape toată lumea pierde. Pierde Republica Moldova, pierde poporul Republicii Moldova, pierd și vicinii Republicii Moldova, pierde România din cauza că instabilitate la hotarul de est, pierde Ucraina pentru că instabilitatea și lipsa de dezvoltare și corupere sunt flagelor care se răsfrâng și teritoriul statelor vecine. Pierde Europa și dacă guvernul lui Putin crede că el va câștiga prin asta, probabil și el greșește.
Și atunci să vă întreb, cine poate aduce stabilitate? Cu ce persoane Republica Moldova își edifică viitorul? Cu cine din oamenii integri?
Nu, eu cred că au apărut totuși niște persoane interesante și care par să nu fie implicate în scandaluri, în scheme și așa mai departe. Maia Sandu, cred că este un personaj interesant, același Ion Sturza, care a apărut pe scenă politică. Dar și sunt și alți oameni, asta trebuie să zici de alegători. Adică eu sunt totuși alegători. Dar cei care locuiesc acolo și urmăresc evenimentele mai de aproape, ei trebuie să decidă. În perspectivă de durată medie, putem spera la o schimbare pozitiv. Putem spera că sunt oameni, sunt posibilități, dar la momentul actual, ceea ce s-a întâmplat este foarte prost. Scandalul a fost incredibil că tupeul lui Plohotniuc este ceva din afară de rățiune. Este ceva ca un fel de nebunie. Iată el vrea să fie prim-ministru și a cedat. În ultimul moment, și tot probabil că nu prea a cedat. Asta mai mult de formă a cedat, dar în realitate tot așa este că el rămâne la cârmă țării.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Îi plăcea să citească, dar spune că nu s-a gândit vreodată înainte de a începe studiile că viața ei se va roti în jurul bibliotecilor și la nivel profesional. Directorul Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD-ul, Mariana Harjevski, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni. Am dat la o parte draperiile pentru a arunca o privire peste geam. O zi de luni cu multă zăpadă. Albul, care invada curtea, îmi dădea un semn că va fi o săptămână intensă. Mi-am sorbit în grabă cafeaua și am plecat spre birou. Ziua de luni e o zi ca la carte. Ședințe, discuții cu colegii despre ce am reușit și ce urmează să facem. Bineînțeles că am reflectat asupra evenimentului de săptămâna trecută. I-am felicitat cu reușita evenimentului din 15 ianuarie, organizat cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, dar și a Zilei Luceafărului Poeziei Românești, Mihai Eminescu. A urmat apoi o vizită scurtă la Spitalul Municipal de Copii Ignatenco. Ca rezultat a organizării sistemului de biblioteci filiale din orașul Chișinău, am solicitat Direcției Sănătate a Primăriei Municipiului Chișinău să accepte deschiderea unei biblioteci filiale în cadrul sistemului de spitale din municipiul Chișinău. Marți. Săptămâna continuă în același ritm, dar ziua bună se vede de dimineață. În agenda e programată o întâlnire a colegilor bibliotecii cu domnul academician Andrei Eșanu. Tema discuției, finalizarea enciclopediei Chișinău, străzi, bulevarde și piețe. Deloc ușoară această reconstituire a memoriei străzilor, care a solicitat multe cercetări și analize realizate de către un grup de cercetători, dar și bibliotecari de la Biblioteca Municipală Bogdan Petrușceicu HD-ul. A urmat apoi o veste îmbucurătoare, primită de la Biblioteca Publică din Helsinki, care se desfășoară un parteneriat ce ne leagă din anul 2000, când un grup de bibliotecari din Chișinău au vizitat această bibliotecă modernă și inovatoare. Se preconizează următoare vizită a câtorva colegi de breaslă la această bibliotecă model din capitala Finlandei. Abia aștept să se întâmple bucuria revederii. Dar mă grăbesc spre casă, spre seară. O zi tristă pentru Republica Moldova. Miercuri. Ziua începe cu o discuție telefonică cu Sorina Stanca, manager la Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj. Pe scurt, era vorba despre puterea exemplului. În 2015, noi, bibliotecarii Bibliotecii Municipale, am îmbrățișat un proiect concurs de lectură desfășurat în România și inițiat de Biblioteca Județeană din Cluj. Ne-am dorit să avem parte de aceeași bucurie de a vedea mai mulți utilizatori jânduiți de lectură de același mister care îi domină atunci când țin în mână o carte. Având promisiunea că finaliștii bibliotecilor le vom oferi posibilitatea de a vizita orașul Chișinău și respectiv orașul Cluj, am discutat despre aceste vizite care se vor întâmpla în primăvara-vara anului curent. Țin pumnii strânși să se întâmple minunea. A urmat o întâlnire surpriză, apoi, cu scriitorul și actorul Gheorghe Grâu. Dumnealui a dorit să-mi dea doar binețe, dar și să recite de poeziile sale. M-a impresionat, a câta oară talentul său excepțional. Spre sfârșitul zilei de muncă, primesc informația că proiectul Nocturna Bibliotecilor este printre câștigătorii concursului privind finanțarea din bugetul de stat pentru anul 2016 a proiectelor culturale ale asociațiilor obștești susținute de Ministerul Culturii. E un nou succes al meu, dar și al colegilor din cadrul Asociației Bibliotecarilor. Joi. E ziua mondială a îmbrățișărilor și o încep la Universitatea de Stat din Moldova, unde sunt angajată ca lector într-un program de recalificare la specialitatea biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică. Vorbesc în cadrul cursului Legislație și deontologia profesională despre cele 5 legi ale ilustrului bibliotecar indian Ranganathan. O, cât de valabile sunt și astăzi acele legi, deși scrise în 1931. Cărțile sunt pentru utilizare, adică citite. Fiecărei cărți cititorul său, fiecărui cititor, cartea sa, salvează timpul cititorului și ultima, biblioteca este un organism viu. Urmează apoi o întâlnire și o discuție de excepție despre portul tradițional moldovenesc cu doamna Elena Ețcu, creator vestimentar și director al proiectului Tradiții Noi, într-o atmosferă deșezătoare, a dominat tandrețea iilor create de doamna Elena Ețcu, dar purtate cu multă eleganță și protagonistele clubului. Vineri. Simt bucuria de a dărui și a primi și la bibliotecă. Voluntarii Corpului Păcii ne-au oferit o donație de peste 3.000 de exemplare de carte în limba engleză. Frunzăresc cărțile din cutiile descărcate și înțeleg că e o colecție valoroasă, cărți ale celor mai cunoscute edituri, pentru că reflectă diverse domenii de interes academic, dar și cu aplicabilitate practică. Cărțile în limba străină sunt dificil de a le achiziționa prin sistemul nostru de carte din cauza prețurilor exorbitante pe piața editorială din exterior, în mod special pentru cartea academică și cea curentă. Iar după amiază, particip la o frumoasă lansare de carte, albumului monografic Ansamblul Folcloric Hora, 50 de ani de istorie în imagini, autor Vasile Șoimaru. Veștile bune vin și de la programul Novateca spre seară. Săptămâna viitoare voi face o vizită la București, unde voi participa la câteva întâlniri cu reprezentanții Bibliotecii Naționale a României, Bibliotecii Metropolitane din București, reprezentanții AIREX România și ai Fundației Progres. Vor fi discuții despre serviciile noi de bibliotecă, experiențele relevante bazate pe modernizarea instituțiilor bibliotecare și multe altele. Sunt ferm convinsă că participarea la această vizită va contribui la consolidarea relațiilor dintre instituțiile noastre bibliotecare din Republica Moldova și cele din România.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.